Noi încă discutăm în zona de supraviețuire, culturală, dar și fizică.
Arte frumoase.
Bi, 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 bi.
L'artiste, d'abord, qui fait cette œuvre, ne sait pas ce qu'il fait.
Ai uitat vreo, Dolly?
Yes.
Trebuie să lupți pentru ceea ce vrei și îți place.
Pe artistul Mike Nelson l-am întâlnit la Combinatul Fondului Plastic, în spațiul Sandwich. Acel spațiu independent de artă, înființat în aprilie 2016, platformă artistică situată între două construcții utilitare, efectiv făcută Sandwich. L-am întâlnit cu ocazia vernisajului expoziției sale pe 5 octombrie. Dialogul nostru a pornit de la pasiunea lui pentru mediul radiofonic. Mike Nelson a ocolit interviul pentru televiziunea care l-aștepta nerăbdătoare. Nu-mi plac televiziunile, îmi spune cu zâmbetul pe buze. A stat, în schimb, de vorbă, liniștit, cu jurnalista de la radio, cea cu reportofonul. Probabil pentru că un asemenea tip de dialog nu însemna apariția unui ecran între cei doi. Sunt Daria Ghiu și vă spun bine ați venit la o nouă ediție a Artelor Frumoase. Invitatul nostru de astăzi este Mike Nelson. Deci sunteți fan radio.
I think in England we grew up listening to the radio, so
yeah.
I mean, it sounds cliched, but the BBC is quite a good kind of companion.
Da, în Anglia, acolo unde am crescut, ascultam mult radio. Sună un pic ca un clișeu, dar BBC mi-e tovarăș bun.
It's still a good companion, no?
E yeah, în continuare un prieten de nădejde? Da. Dar mai e încă la modă să ascult radioul?
On fashion, I don't know, because
yeah,
people, I mean...
I think so, yeah. There's, I think in Britain anyway. I mean, also, when I was in Australia, mm-hmm. we also had very good radio stations.
Cred că da, în Anglia cu siguranță. De asemenea, în Australia sunt posturi bune de radio. Și în New York, mai ales cele mici, necomerciale.
It's knowing where to find them now.
But do you listen to radio dramas as well, or do you like them, like with sound effects?
Vă place de asemenea teatrul radiofonic cu toate efectele lui și lumea pe care o construiește sonor?
Yeah, some, I think you can get some very good ones. There's some very tacky ones, well, mm-hmm. But no, I think radio sort of still somehow enhances.
Da, sunt unele piese foarte bune. Cred că radioul potențează ceea ce se va pierde în era digitală în care ne aflăm. Această abilitate a noastră de a reuși să creăm proiecții mentale. Aproape că nu mai suntem capabili să o facem pentru că imediat avem la îndemână smartphone-urile și laptopurile pentru orice informație și orice imagine. Gândește-te cum stăteau lucrurile la sfârșitul secolului al XIX-lea. Dacă luai 5 oameni din jurul unei mese, undeva, să zicem, în nordul Angliei, și îi rugai să-ți deseneze un leu sau un tigru, aveai 5 versiuni ale acelei creaturi și s-ar putea ca, dacă vezi azi acele schițe, să nu știi despre ce animal este vorba. Dacă faci acest exercițiu astăzi, fiecare apelează la telefonul mobil pentru a identifica acea creatură misterioasă. Nu mai face niciun efort să o deseneze. O vede pur și simplu. Mike Nelson s-a născut în 1967 în Marea Britanie și trăiește și lucrează la Londra. Este unul dintre cei mai apreciați artiști britanici contemporani. A fost nominalizat de 2 ori la Premiul Turner în 2001 și 2007. În 2011 a reprezentat Marea Britanie la Bienala de Artă de la Veneția, cu proiectul I, Imposter. A petrecut 3 luni în acel spațiu și a provocat o transformare radicală a acestuia. Rezultatul, o reflecție delicată și melancolică asupra identității și memoriei, așa cum scria la acel moment Rachel Withers, criticul de artă de la The Guardian. Ați vizitat multe ediții ale Bienalei de Artă de la Veneția? Îmi amintesc instalația dumneavoastră copleșitoare din 2011, când fiecare reper spațial era cu totul pierdut.
I never went until I did a project there in 2001. Then I never went back again to 2011 when I did the next one. But then recently I've had a couple of friends in
Nu am fost niciodată la Bienală până am avut primul proiect acolo, în 2001, pe Giudecca. Și nu m-am mai întors la Bienală decât în 2011, când am reprezentat Anglia la Veneția, în Giardini. De curând m-am dus din nou, pentru că aveam prieteni care expuneau acolo.
Recent Biennales in Venice, and so I went back for them. For their exhibition.
But how was that experience? I mean, I'm asking you this about the Venice Biennale.
Cum v-ați simțit ca artist la Bienală? Ați perceput o anume presiune națională, să-i spunem așa?
Through the history, and I'm interested in this national identity and how you represent it and what you do with this identity today, if it's still relevant to talk about it. How did you feel it as an experience in 2011? And did you have this national pressure on you or not really, like this representing, you know?
I don't think I felt that. I felt it was more an incredibly visible sort of platform on which to sort of like make an exhibition sort of a.
Nu cred că am simțit asta. Am încercat să construiesc ceva care tocmai că nu avea nimic din identitatea britanică. Ori pavilionul acela, britanic, e foarte, foarte British. Dar presiune în sine am simțit multă. Ești extrem de expus, de vizibil la Bienală, în pavilion. Presiune pusă pe mine însumi, mai degrabă decât legată de un soi de reprezentare a țării mele, de reprezentare a Marii Britanii.
In regards to sort of whether I felt pressure, of course I felt pressure because it was so visible and it had such a kind of incredible sort of lineage in terms of, you know, artists and that had shown there and shown obviously around it and would be showing around it within the kind of pavilions. So, but it was more of a pressure upon myself, I suppose, as opposed to sort of like one where I was standing sort of like saluting my country.
Was it a political gesture to challenge the space?
A fost un gest politic această chestionare a spațiului și schimbarea a propriilor lui repere? Un pavilion la Bienală e ca un soi de ambasadă a acelei țări în Giardini.
I would say it was a sort of there was an element of that, but you know, primarily my interest in making.
A fost și asta. Dar, în primul rând, eu am intenționat atunci să vorbesc despre o anumită structură geopolitică a lumii, să construiesc o lucrare creată inițial în 2003, în cadrul Bienalei de la Istanbul, să o fac acum în interiorul altei bienale, cea de la Veneția, în 2011. Era practic o întâlnire între viziuni personale și lumea mare, între subiectiv și obiectiv. În plus, era o lucrare care voiam să aibă legătură cu primăvara arabă.
But also I was keen to somehow make a work which was relevant or pertinent in a more tangential way to sort of the Arab Spring.
In Istanbul, for example, did you spend a lot of time before?
În Istanbul, de exemplu, ați petrecut mult timp înainte să expuneți. E important să petreceți un timp îndelungat într-un spațiu cu care practic interacționați, lucrați. E necesar să înțelegeți cu adevărat contextul respectiv.
I wouldn't say that I set out to go and spend time in Istanbul to somehow make sense of making that work.
Nu aș zice că am petrecut foarte mult timp acolo înainte de Bienala de la Istanbul, dar am o istorie importantă cu Istanbulul. Turcia a fost prima țară pe care am vizitat-o, matur fiind. Atunci a început tot interesul meu pentru Orientul Mijlociu, Egipt, Maroc, Pakistan, nord-vestul Chinei. Asta am făcut în anii 90, ani în care am fost și aici, la București, pentru prima oară. De aceea am și decis să aplic la o rezidență aici, la București. Era punctul cel mai sud-estic din Europa către Orientul Mijlociu.
That started my interest in the Middle East. I traveled, you know, to Egypt, to Morocco, to sort of Pakistan, to northwest China, you know, in the subsequent years after that, through the 90s, a similar sort of time I was visiting here. In part of the reason I actually sort of chose to come on a residency, well, I chose to apply for a residency here in Bucharest.
Actually,
was,
I want to talk about
yeah, was that it was like the furthest south and east towards the Middle East.
Istanbul is so different, no?
Istanbulul like, acum s-a schimbat mult.
It's very different and it's very kind of sanitized. It's which is kind of quite odd.
Da, e foarte igienizat, ca să spun așa. Lucru atât de straniu. Taxiurile erau înainte cu muzică tare, fum de țigară, obiecte multe și pestrițe peste tot. Acum nimic. Taxiul e curat. E o metaforă bună pentru societatea contemporană turcă. Practica lui Mike Nelson este centrată pe transformarea structurilor narrative în structuri spațiale. modifică percepția, schimbă orice reper încetățenit, creează o paletă întreagă de atmosfere și senzații, lucrează cu obiecte găsite, creează instalații în instalații. În 1996, Mike Nelson obține o rezidență la Academia de Arte din București, prin programul European Pépinière. Cu această ocazie, ia contact cu scena de artă din România de atunci, iar la final prezintă expoziția solo No Can Teach a Dog Old Tricks New, la Galeria Universității de Arte. În acea perioadă îi cunoaște pe Dan și Lia Perzhovsky. Dan Perzhovsky își amintește, citez, expoziția lui a fost șocantă pentru studenți. Erau gunoaie strânse de pe stradă, gunoaie care se închegau pe aici pe colo în ceva care părea, sau poate nu, făcut special, plus câteva elemente construite de el din resturi. Era șocant într-un context în care toată lumea voia artă video. Am încheiat citatul din Dan Perzhovsky. Îl ascultăm în continuare pe Mike Nelson.
Tell me about Bucharest in 96. I mean, how was
Cum era Bucureștiul în 1996? Bucureștiul cu care ați luat dumneavoastră contact. Bucureștiul de acum 21 de ani.
I was here for 3 months, yeah. I was Well, I applied for the residency, and the residency was meant to give you some money to live.
Am stat 3 luni la București. Am obținut o rezidență artistică, am locuit într-o cameră în culisele unui teatru, în apropierea Căii Victoriei. Să fie poate fostul Teatru Cassandra? Nu mai țin minte. Ca să ajung în camera mea, treceam printre actori costumați în straie medievale, doamne care călcau intens pantaloni și cămăși înainte de spectacol. Iar camera mea era, de fapt, un birou în care aveam și un aparat de radio cu un post unic, Radio Romantic. De pe geamul camerei mele, vedeam ceva ce semăna cu un sanatoriu și oameni în pijamale hrănind porumbei. Era o zonă oarecum sălbatică și foarte deschisă. Acum pare totul schimbat și s-a renovat mult. Dacă voiam să dăm telefon acasă, în Marea Britanie, mergeam la post restant. E incredibil că toate acestea se întâmplau doar acum 20 de ani. Luam dolari de la o anumită bancă, apoi îi schimbam pe stradă în lei.
Change the dollars on the street for lei. Because there was no cash machines, so kind of.
And did you connect to the
Ați reușit să vă conectați la scena artistică bucureșteană atunci?
Nobody introduced me to the art scene for the first 6 weeks. For the first 6 weeks, we just talked to the dogs because we liked the dogs, and there was so many dogs. There was like pack along Calais Victoria.
Nimeni nu mi-a prezentat această scenă în primele 6 săptămâni. În această primă perioadă de timp, eu și prietena mea ne plimbam pe străzi, vorbeam cu câinii vagabonzi, pentru că ne plac câinii. La fiecare 100 de metri ne întâlneam cu o altă haită de 20 de căței. Chiar și în curtea Muzeului Național de Artă găseai o mică haită. Am explorat mult Bucureștiul în perioada aceea, am călătorit și la munte, am ieșit în oraș cu niște studenți. O doamnă profesoară de la secția de arte decorative m-a invitat la un moment dat să țin o prezentare studenților ei. Apoi, cei de la școala de artă mi-au propus să fac o expoziție la Galeria Una, pe strada Budișteanu, și m-am apucat să o pregătesc. O expoziție de educație artistică destinată câinilor. Citeam atunci mult SF sovietic, pe Stanislav Lem și pe frații Strugațchi, care vorbesc, prin aceste mijloace SF, tocmai despre condiția umană. Și am încercat să aplic aceste metode ale lor într-o societate post-sovietică, o societate post-comunistă. Acestea erau intențiile mele. În București m-am simțit izolat și totul a ieșit din izolarea aceasta. Îmi amintesc într-o zi când îmi construiam expoziția la Galeria Una că intră cineva pe ușă și îmi spune: "Oh, you are making an installation." Am fost surprins. Unul la mână, nu mi se vorbise prea des până atunci în engleză, și doi, acea persoană utilizase cuvântul instalație.
And it only became really apparent because when I was building my exhibition sort of in 96, somebody poked their head through the door and said, "Oh, you're making an installation." And I was so dumbfounded that anybody would talk to me A in English, sort of like, and B sort of like, obviously some people talk to me in English, but it wasn't so common, sort of like, but actually say the word installation. So they'd actually know what I was actually doing. And anyway, they wandered off and
Who was it?
Cine era acea persoană?
Well, a couple of days later I was taking photographs of this dog that I befriended called Vasilis.
Două zile mai târziu îl fotografiam pe cățelul Vasile, un cățel din curtea Universității Naționale de Arte din București, lângă clădirea cu ateliere. Îi explicam lui Vasile principiile fundamentale ale arhitecturii. De fapt, aveam parizer cu mine și de-aia se arăta atât de interesat de discursul meu. Și această voce, cea cu limba engleză și instalație, apare din nou și se dovedește a fi Lia Perzovski. Ea m-a invitat în atelierul ei, apoi acolo l-am întâlnit și pe Dan Perzovski. Ei ne-au arătat Bucureștiul, ne-au plimbat prin expoziții. Știți, nu reușesc să-mi imaginez expoziția dumneavoastră foarte bine. Ce rol aveau mai exact cățeii?
What I exhibited really was a pile of rubbish on the floor. Strewn along the floor.
Collected
from the city, from the flea markets, yeah. and just from the.
Era o instalație cu munți de resturi, o instalație pusă direct pe podea. Obiecte, rămășițe, obiecte culese din oraș, de pe străzi, ori de la târguri de vechituri din București. La prima vedere, părea că sunt doar niște gunoaie în sala de expoziție și nimic altceva. Dar pentru un câine, era perfect. Era înălțimea ideală, mirosuri amestecate și interesante. Erau aproximativ 80 de cadre, de scene, de obiecte construite din aceste resturi. Unele lucruri erau recognoscibile. De exemplu, o machetă a turnului lui Tatlin, realizată și cu ajutorul unor stegulețe de la McDonald's. E interesant, McDonald's-ul era destul de nou pentru orașul București. Apoi, un cățel făcut dintr-o cutie, de exemplu. Voiam să arăt tocmai nimicul și eforturile de a face ceva vizibil, de a reprezenta ceva. Ironia era că, pentru un câine, toată această instalație era atrăgătoare și interesantă. Nu era o masă amorfă de gunoi, mai degrabă respingătoare pentru noi, oamenii. Exact ca în cărțile fraților Strugațchi, în care ceea ce lasă în urmă extratereștrii devine o zonă plină de mister și bună de explorat pentru oameni. Obiecte pe care nu știi cum să le definești și în ce categorii să le încadrezi.
Interest is that, ultimately. And I suppose the exhibition was kind of that.
But how would you make the dogs visible in the exhibition? I mean, you couldn't.
Dar cum erau câinii prezenți în expoziție?
It was kind of the sad thing was that even Vasilis couldn't come because you know it was all very territorial in those days.
Nu erau. Cel mai trist e că nici Vasile nu a putut veni. E vorba de teritorii. El nu putea depăși granițele spațiului său, nu departe de galerie, dar deja pe teritoriul altor câini. Și unul de ani mai târziu, Mike Nelson se întoarce la București, în spațiul Sandwich. Creează o instalație cu sculpturi găsite în spațiile combinatului fondului plastic, eroi naționali de gips, instalează o capcană pentru toți acești eroi și, implicit, pentru noi, vizitatorii. Mike Nelson.
So how was coming here back?
Cum vă simțiți acum, 21 de ani mai târziu?
Well, sort of like, I mean, I've been keen to come back, really. And then, you know, Dan had done an exhibition here, and he's kind of friends with Alex.
Îmi doream mult să mă întorc. Dan Berzovski mi-a propus să vin aici să fac o expoziție. Și am încredere în ideile și recomandările lui. După atâtea expoziții de bienale peste tot în lume, încep să te saturi și să-ți dorești un loc ca acesta de aici, de la combinat. E un spațiu benefic și o asemenea experiență e, să-i spunem așa, sănătoasă pentru orice artist.
I mean, like you say, it's like a biennale. You end up in a biennale if you don't watch it. Sort of like too many biennales and sort of too many museums and whatever. And so it's quite nice to do something like this. Kind of, and I think it's good for artists. In, either older or younger to do this sort of thing because I think a kind of cross reference and cross pollination is very kind of healthy somehow. So
I think they want you actually very soon, so maybe in 5 minutes we finish.
Ideea eroilor naționali cu care ați lucrat aici la Sandwich v-a venit cu mult timp înainte să poposiți la București sau chiar la fața locului?
They want to devour the artist. But yeah, but this idea of national heroes, did you have it before coming here, or it just came on you?
No, they showed me the space, obviously, and they showed me the sort of different sort of like studios and kind of what there was and what the kind of like was lying around and all these kind of objects. And I was immediately drawn to these sculptures because they're both.
Toate aceste sculpturi pe care le-am găsit aici sunt rămășițele nu doar ale acestui oraș, dar mai ales ale acestui spațiu, ale acestui loc, combinatul fondului plastic. Unele sunt machetele în gips ale unor monumente existente deja în oraș. Ideea mea a fost să construiesc o structură din sârmă ruginită, un material foarte ieftin, o sârmă care să facă legătura între aceste spații ruginite între care se situează expoziția. Acest spațiu, numit foarte corect sandwich, o casă din sârmă ruginită pentru aceste machete care arată precum niște fantome. Odată ce pătrunzi în spațiul pe care l-am creat, te simți la rândul tău într-un soi de cușcă. Nu doar ele sunt în cușcă.
Perpendicular lines to one, not perpendicular. Anyway, sort of like lines that cross one another, sort of like, and then somehow to kind of house these kind of these heroes, these national heroes, kind of these monuments seem kind of a nice kind of curious thing to do, and they're sort of strangely ghostly in this plaster sort of hanging there. So yeah, and then because you enter into it, you become both engage within it with them somehow, which of course, you know, we all are, or you in particular.
And what was the criteria to choose?
Care a fost criteriul de selecție a anumitor eroi? De ce ei și nu alții?
Probably you found lots.
There was quite a lot, sort of like, and there were some more abstract works. There were some which were kind of probably more of everyday people, shall we say, as opposed to.
Existau și lucrări abstracte, ori reprezentări de oameni normali, dacă îi punem față în față cu acești eroi. Dar am căutat latura eroică, acea zonă care ține de mândrie națională, de recunoaștere colectivă, de apartenență. Mă interesează, de asemenea, toate constrângerile ideologice și toate compromisurile pe care artiștii trebuiau să le facă în perioada comunistă. Să fii forțat să lucrezi într-un anumit fel cu anumiți eroi.
But it gives you also it gives you a sense of intimacy.
E și un soi de intimitate cu acești eroi, dar și privirea lor prin zăbrele, ca și cum ei ar fi închiși.
Imprison them, no?
They're sort of.
Da, dar în același timp și tu ești cel închis. E ca o capcană foarte elaborată, la fel ca orice ideologie, fie ea comunistă ori capitalistă.
But in a way that's the same true of many ideologies, whether it be capitalism or sort of or the old Soviet, sort of like all the many different types of Soviet ideology that exist. I mean, Bucharest is lovely to come back, actually. I mean, you asked me what I mean, you know, I feel obviously very at home here. I mean, you know, it might only have been 3 months, but it was very intense. I had some relationship to it. So,
Okay, maybe we should probably the very last question. What keeps you, I mean, this is a question I ask to artists usually. What keeps you continuously?
Dar ce vă motivează să continuați? Ce vă ține în această meserie, să-i spunem așa? De ce vă treziți în fiecare dimineață și spuneți ok, voi continua să fac artă?
I don't know really.
Or maybe
I think it's changing now and I'm not quite sure what it is now. I think it was almost like
nu știu ce mă ține. Până de curând nici nu puteam să îmi pun așa o întrebare. Era ca o viziune. Asta trebuia să fac. Acum am nevoie să mă întreb de ce fac asta. Vine cu vârsta, probabil. Ecuația e diferită acum, între mental și fizic. Se schimbă încet lucrurile, dar încă nu știu înspre ce direcție.
That kind of combination of mental and physical drive is different, the equation. And I think it's maybe it's kind of changing slightly, but I'm not quite sure in what way, but that's the kind of age I'm at, but
so. Thank you. Can I take a photo of you?
Is yeah, I don't
okay?
mind a photo, yeah.
Okay. Just to.
Am vorbit astăzi cu Mike Nelson la Radio România Cultural. Le mulțumesc pentru acest dialog lui Dan Perzovski, precum și echipei Sandwich, Daniela Polimariu, Alexandru Niculescu, Silviu Alexandru, Cristian Răduță și Dan Vezentan. Inaugurăm astăzi o nouă rubrică în cadrul emisiunii Arte Frumoase. În Arhiva Fonotecii Radiodifuziunii Române mergem pe urmele emisiunii, în trecutul ei, așa cum am făcut-o deja ocazional în alte ediții Arte Frumoase. Pentru că Mike Nelson vorbește despre Bucureștiul din 1996, dar și despre Bienala de la Istanbul, unde va expune în 2003, am ales un scurt fragment dintr-un dialog al Aureliei Mocanu, realizatoare a emisiunii Arte Frumoase, cu Teodor Graur, la acea vreme parte din grupul Euroartist, alături de Olimpiu Bandalac. Teodor Graur descrie lucrările grupului prezente în 1995 în cadrul celei de-a patra ediții a Bienalei de la Istanbul, o ediție curatoriată de René Bloch. Arte Frumoase, 23 decembrie 1995. Teodor Graur.
Vă rog să încercați să vizualizați pentru ascultători modul cum s-a desfășurat grupul Euroartist, adică Teodor Graur și Olimpiu Bandalac, în halele antrepozitelor de pe malurile Bosforului.
Este vorba de o sală cam de 130 de metri pătrați. Inițial noi am cerut 200 de metri, dar ne-au spus că e prea mult. Și atunci am obținut o sală destul de mare, cam 20 de metri lungime, 7 lățime, în care se poate parcurge și transversal, se poate intra și ieși prin două accese. În mijloc avem o serie de un număr de piedestale de socluri pe care sunt amplasate fotografii la scara 1x1 decupate. Deci un fel de simili sculpturi.
Mussoliniene, aș putea să spun, pentru că au aerul sculpturilor fasciste. Și prin eroizare, și prin scară, și prin alb-negru, pentru care ați optat în fotografie.
Deci aici există niște ca puncte de reper, așa, o mare fotografie cu Casa Poporului, o vedere frontală, Casa Poporului, actualmente Palatul Parlamentului. Pe un perete opus este un portret deconstruit al lui Ceaușescu.
Color. Întâi te atrage pentru că e imagine colorată și apoi vezi că imaginea este otrăvită.
Deci, practic, portretul a fost tăiat în 50 și... ceva de piese de pătrate, în care sunt înrămate separat, numerotate și sunt expuse expandat, oarecum.
Trebuie să spunem că pozele, macrofotografiile devenite statui sunt ale celor doi artiști în poziții demagogice, deci nu sunt fotografii oarecare. Euroartistus, grupul dumneavoastră se manifestă prin autooglindire, nu?
Da, grupul nostru întotdeauna în tot ceea ce facem practicăm și un fel de self-promotion, adică noi jucăm în toate tablourile în ghilimele, în care comentăm anumite momente foarte actuale, realități social-politice, opere de artă celebre și așa mai departe. Deci înlocuim pictura cu fotografia color care este pe post de tablou.
Sunt Daria Ghiu și vă mulțumesc că ați fost alături de noi astăzi într-o nouă ediție a Artelor Frumoase. Pe săptămâna viitoare! Rămâneți pe Radio România Cultural!